DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย
์สวัสดีค่ะได้เวลาของ DITP Refresh ซีซั่น2พอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ EP นี้อยู่กับดิฉันชะเอมจิรพัฒน์เลิศปิยทรัพย์นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเชมแล้วก็คุณผู้ฟังดิฉันฟ้าภาวินีธนีวุฒิผู้ปฏิบัติงานกรมค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการไทยซีเล็กซึ่งจะมีทั้งหมด4 EPISODEด้วยกันค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามฟังซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะรับรองได้ว่าเนื้อหาของไทยซีเล็กแต่ละ EP นั้นครอบคลุมครบทุกมิติเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณฟ้าคะหลังจากสถานการณ์โควิดอะค่ะได้คลี่คลายลงไปบ้างแล้วเนี่ยก็ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่อะค่ะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติกันแล้วนะคะ
ใช่เลยค่ะ
หลายคนค่ะก็เริ่มคลายความวิตกกังวลในการที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกันแล้วยิ่งบริษัทหลายแห่งอะค่ะก็ได้ยกเลิกนโยบาย work from home กันแล้วให้พนักงานเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันตามเดิ
ม
ก็จะยิ่งทำให้อัตราการเติบโตของการใช้บริการร้านอาหารนะคะเติบโตสูงมากขึ้นทำให้นับเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจร้านอาหารไทยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ
ถ้าพูดถึงความนิยมของร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยต้องเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะยืนยันได้จากข้อมูลเทรนด์ในการเลือกร้านอาหารของชาวอเมริกันที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนั้นนิวยอร์กได้แชร์ข้อมูลไว้ว่า Google Trends ได้มีการวิเคราะห์ความนิยมของคำค้นหาใน Google นะคะพบว่าอาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมอันดับ4ของชาวอเมริกันเลยค่ะรองมาจากอาหารจีนอาหารเม็กซิกันแล้วก็อาหารอิตาเลียน
ฟังแบบนี้ก็น่าดีใจมากเลยนะคะยิ่งร้านอาหารไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากแค่ไหนก็ต้องยิ่งรักษาระดับคุณภาพให้มากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มตอนแรกของซีรีส์นี้กันที่เรื่องราวของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กกันเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มจากทำความรู้จักกันก่อนว่าไทยซีเล็กคืออะไรนะคะไทยซีเล็กก็คือตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับคัดเลือกเพื่อการันตีว่าร้านนี้จำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ค่ะผ่านกระบวนการและขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วค่ะร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ค่ะก็จะดำเนินการโดยคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะคะในต่างประเทศก็ยังไม่มีวัตถุดิบอาหารไทยจำหน่ายแพร่หลายมากนักค่ะอาหารไทยก็เลยถูกปรุงโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศนั้นๆแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่ผู้บริโภคชาวต่างประเทศคุ้นเคยเป็นหลักค่ะ
ค่ะและเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะคะก็จะทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้มีนักลงทุนต่างชาติลงทุนเปิดร้านอาหารโดยอ้างว่าเป็นอาหารไทยแต่อาหารที่จำหน่ายกับไม่มีรสชาติที่เป็นไทยแท้ค่ะหรือบางแห่งถึงขั้นไม่มีความเป็นอาหารไทยทั้งวิธีการปรุงแล้วก็การบริการเลยเรียกว่าแตกต่างจากการบริการในร้านอาหารไทยในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะอาหารไทยที่ปรุงจำหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยจึงไม่มีรสชาติที่มีความเป็นอาหารไทยเท่าที่ควรยากที่นักท่องเที่ยวนะคะจะหาร้านอาหารไทยที่มีรสชาติความเป็นอาหารไทยแท้ได
้ค่ะใช่ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะรัฐบาลไทยค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ของเราอะค่ะดำเนินการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศค่ะซึ่งเราก็ได้สนับสนุนการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541และต่อมาก็ได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศค่ะ
ค่ะสำหรับแนวคิดในการจัดทำตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะก็เพื่อรับรองมาตรฐานรสชาติและก็คุณภาพของร้านอาหารไทยโดยร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยและได้รับตราสัญลักษณ์นี้ต้องผ่านการพิจารณาในหลายๆด้านนะคะตั้งแต่บนโต๊ะอาหารไปจนถึงก้นครัวกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
ทั้งความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยคุณสมบัติของเชฟการเลือกใช้วัตถุดิบอุปกรณ์การปรุงอาหารมาตรฐานการบริการความสะอาดและก็ยังรวมไปถึงบรรยากาศภายในร้านด้วยนะคะ
ค่ะโดยเราเนี่ยก็จะแบ่งประเภทของตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ประเภทแรกนะคะก็คือไทยซีเล็กซิกเนเจอร์ค่ะจะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยมมีการตกแต่งร้านสวยงามและก็มีการบริการที่เป็นเลิศค่ะ
ค่ะ
ประเภทที่2ก็คือไทยซีเล็กคลาสสิกค่ะ จะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานอาหารไทยค่ะมีคุณภาพอาหารแล้วก็มีการให้บริการและการตกแต่งร้านอยู่ในระดับที่ดีค่ะ
ค่ะ
ประเภทที่3ก็คือ Thai Select Casual ค่ะเราจะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีขนาดเล็กมีความเรียบง่ายให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการค่ะเช่นร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ทหรือจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดหรือร้านที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้านค่ะรวมไปถึงร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่จะเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทยค่ะหรือร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนวสตรีทฟู้ดและก็ฟู้ดทรัคค่ะสำหรับร้านอาหารไทยในประเทศไทยนะคะซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันค่ะก
็
คือ Thai Select Signature Thai Select Classicแต่ประเภทสุดท้ายเนี่ยจะเป็น Thai Select Unique ค่ะสำหรับมอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีเมนูอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะได้แก่ร้านอาหารไทยภาคใต้หรือจะเป็นร้านอาหารภาคเหนือหรือร้านอาหารอีสานก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าตราสัญลักษณ์ Thai Select ในแต่ละประเภทเนี่ยที่เรามอบให้ค่ะเราไม่ได้มอบให้เป็นการจัดอันดับของร้านอาหารแต่เราจะมอบให้ตามลักษณะของร้านค่ะ
ค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วอย่างเนี้ยเราจะแยกประเภทของตราสัญลักษณ์ได้ยังไงใช่ไหมล่ะเราก็สังเกตได้จากสีของสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่หน้าร้านซึ่งก็จะมีด้วยกัน4สีด้วยกัน1 Thai Select Signature จะอยู่บนพื้นสีทอง Thai Select Classic จะอยู่บนพื้นสีแดง Thai Select Casual จะอยู่บนพื้นสีฟ้าและ Thai Select Unique ก็จะอยู่บนพื้นสีส้มค่ะซึ่งการจะได้มาของตราสัญลักษณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการตัดสินอยู่ใช่ไหมคะคุณชัยเอ็ม
ใช่ค่ะคุณฟ้าตราสัญลักษณ์ Thai Select เนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะจะมอบให้กับร้านที่ปรุงอาหารรสชาติตามต้นตำรับอาหารไทยค่ะโดยจะต้องใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยมีการตกแต่งร้านที่บ่งบอกความเป็นไทยแต่ก็อยากจะย้ำให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกสักนิดนะคะว่าตราสัญลักษณ์ไทยเล็กของเราเนี่ยไม่ใช่การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนะคะแต่จะเป็นเพียงการบ่งชี้ว่าร้านอาหารนั้นๆเนี่ยให้บริการอาหารที่ผ่านการปรุงตามมาตรฐานของอาหารไทยค่ะโดยจะต้องใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามต้นตำรับอาหารไทยด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะเพราะในเรื่องของมาตรฐานสถานประกอบการนั้นเขาจะมีหน่วยงานของสาธารณสุขดำเนินการให้อยู่แล้วค่ะเอ๊คุณชัยเอมคะแล้วถ้าเรามีร้านอาหารมากกว่า1สาขาล่ะคะต้องยื่นขอยังไง
ค่ะสำหรับร้านที่มีมากกว่า1สาขานะคะก็จะต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai Select แยกแต่ละสาขาค่ะ
ค่ะ
โดยแต่ละร้านเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ประเภทของร้านซึ่งอายุของการใช้งานตราสัญลักษณ์เนี่ยจะมีอายุ3ปีค่ะถ้าร้านอาหารจะต้องการขอต่ออายุก็จะต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนถึงวันหมดอายุ3เดือนค่ะ
ค่ะแล้วร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ Thai Select ล่ะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
อย่างแรกเลยนะคะจะต้องเป็นร้านอาหารไทยที่ปรุงแล้วก็ให้บริการอาหารไทยเป็นหลักกับลูกค้าค่ะแล้วก็จะต้องมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 60% ของรายการอาหารทั้งหมดที่มีในร้านค่ะ
ค่ะ
และต้องเป็นร้านที่เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีเชฟที่เป็นคนไทยค่ะหรือถ้าเชฟไม่ใช่คนไทยเชฟก็จะต้องมีประสบการณ์ในการทำอาหารไทยหรือมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการทำอาหารไทยเป็นเครื่องการันตีค่ะ
ค่ะแล้วถ้าร้านอาหารที่สนใจอยากจะสมัครขอเข้ารับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กล่ะคะสามารถสมัครผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
ค่ะสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์หรือขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์นะคะสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่อีเมล thaiselect.ditp@gmail.com ค่ะหรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าสคต.ในพื้นที่ได้เลยค่ะ
ค่ะ
ส่วนร้านอาหารไทยในประเทศไทยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองธุรกิจบริการส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการหรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์025475954หรือทางอีเมลก็ได้ค่ะที่อีเมล thaiselect.dbd@gmail.com ค่ะ
ค่ะ
โดยในขั้นตอนการคัดเลือกนะคะก็จะมีกรรมการหรือผู้แทนที่กรมมอบหมายอะค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารจะไปชิมอาหารจะให้คะแนนร้านตามหลักเกณฑ์คู่มือการตรวจให้คะแนนที่กำหนดค่ะแล้วก็จะประเมินค่ะว่าจะมอบตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประเภทใดให้กับร้านอาหารนั้นๆค่ะ
ค่ะก็อยากจะเชิญชวนร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเนี่ยสมัครเข้ามาขอใช้ตราสัญลักษณ์กันเยอะๆนะคะเพราะร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยค่ะเช่นได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของกรมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กรมจัดขึ้น รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และ Mobile Application Thai Select หรือในกรณีที่เป็นร้านอาหารในต่างประเทศก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด้วยค่ะ
ค่ะก็สิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Thai Select ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์ DITP Refresh ได้ใน EP ต่อไปค่ะทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
หรือถ้าต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามสายด่วน1169ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169